Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває наш спеціальний ефір. Моє ім'я Алла Кошляк. Мовлю до вас із Києва. Протягом наступної півгодини будемо говорити про ситуацію на наших фронтах. І, власне, для цього до розмови я запрошую нашого наступного експерта, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Зараз доєднається до нашого ефіру. І маю для вас два невеличких нагадування традиційно. По-перше, будь ласка, не ігноруйте сповіщення про повітряну тривогу. І, по-друге, не забувайте про силу маленьких донатів. Бо, пам'ятаєте, я крапля в океані. Кожна така крапля є важливою. Навіть 10 гривень, які ви перерахуєте перевіреним волонтерам, тим організаціям або тим конкретним людям, кого ви знаєте і хто має зараз таку потребу в коштах на що завгодно. Це можуть бути гуманітарні потреби, це може бути амуніція, може бути збір на байрактари та що завгодно. Але все одно кожна така наша дія, вона насправді є дуже важливою. Отже, нині про ситуацію на фронтах говоримо із паном Олександром Мусієнком, який, сподіваюся, вже є з нами на зв'язку. Пане Олександре, чуєте мене?
Так, я вас чую, вітаю вас.
Добрий день, дякую, що погодилися на розмову, що знайшли час поспілкуватися із нами. І, власне, хотіла би я розпочати, мабуть, із аналізу такого повідомлення, яке до нас сьогодні надійшло від оперативного командування «Південь». Там підтвердили, що були завдані нашими збройними силами нові удари по Антонівському і Каховському мостах. Ну і також повідомлялося сьогодні, що вночі у Мелітополі було знищено понад 100 окупантів і багато ворожої техніки завдяки ось цим «Хаймарсам», які нещодавно союзники поставили до України. Отже, ось такі новини. Чи можемо розцінювати їх як такі ланки, з яких складається успішний наш контрнаступ на півдні України, через що окупантам, ну, м'яко кажучи, треба неабияк хвилюватися?
Ну, можна сказати, що високоточне озброєння артилерійське і реактивної артилерії, те, що ми бачимо на півдні, звичайно, є елементом стратегії по деокупації українських територій. Вони, ми бачимо, чітко полягає в тому, що це дає певну нам вогневу підтримку, яка є дуже важлива по нанесенню ударів в тилу противника. І вони мають чітке спрямування по складам і арсеналам, де зберігаються боєприпаси, снаряди і зброя. Крім того, на руйнуванні логістичних шляхів забезпечення російських сил, ну і знищення систем протиповітряної оборони, аби відкривати місце і простір для української авіації і безпілотників для нанесення так само високоточних і болючих ударів по позиціям ворога. Тобто в сенсі реалізації стратегії по витісненню позицій противника, в сенсі реалізації концепції по знесиленню, по вимотуванню сил ворога і порушення його логістичного забезпечення, відтак, скажімо, неможливості проводити активні наступальні дії, що, звичайно, призводить до протилежного переходу до оборони, це все є елементами якраз от цієї стратегії, яка полягає в тому, що на перших етапах потрібно створити несамовиті умови перебування на окупованих територіях для російських військ. А далі це, звичайно, створювати більші плацдарми для посилення українських позицій, а відповідно для зменшення потенціалу ворожих позицій і слід переходити до таких більш контрнаступальних дій.
Якщо говорити про ось ці мости, Антонівський та Каховський, чи можна зараз вже 100% стверджувати, ну, в якому вони стані, і що від них лишилося, і чи можуть вони бути придатними для використання росіянами?
Ну, за тією інформацією, що є станом на зараз, то вони не є придатними для використання. Ми бачимо, що не були намагання і спроби у росіян полагодити Антонівський міст. В принципі, вони були невдалими, тому що будь-яка спроба закінчується тим, що українські сили завдають повторного удару. Крім того, дійсно Каховський міст він виглядав, як скажімо, на тлі фактично виведеного з ладу, виведених з ладів Антонівської залізничного мостів, саме Каховський міст через Каховську ГЕС він виглядав найбільш, скажімо, придатним до використання і чи не єдиною фактично артерією для забезпечення російських військ там на правобережжі Херсонщини, але так само йому завданого філігранного удару, я би сказав, тому що удари наносяться таким чином, щоб жодним чином не зашкодити безпосередньо дамбі чи будівлі Каховської ГЕС для того, аби не спричинити жодних техногенних катастроф, а зруйнувати виключно переправу. І на сьогодні можна констатувати, що принаймні станом на зараз у росіян залишаються тільки понтонні переправи. Ну, але понтонні переправи так само вміють знищувати українські сили. І не раз це демонстрували, чого варта тільки була Білогорівка на Луганщині і знищена переправа через Сіверський Донець. Тому з цим, я думаю, теж не буде проблем. Залишаються тільки понтони і ось та недолуга паромна переправа біля Херсону.
Про Мелітополь ще хотіла би у вас таке уточнююче запитання вам поставити. От на понеділок високоточними ракетами з Хаймерсів було завдано удар по пунктах тимчасової дислокації окупаційних військ російських на промислових майданчиках в різних районах Мелітополя. І тут мені одразу думається, що такі точні удари, вони неможливі без того, щоб отримувати інформацію про те, де дислокуються зараз в окупованому Мелітополі росіяни. Чи можемо стверджувати, що завдяки такому спротиву місцевого населення і такому партизанському рухові, який, ну так, це може не партизани, які, не знаю, там ловлять тих окупантів десь по темним закуткам, вбивають, хоча цього теж не виключаю, але вони передають нашим військовим інформацію про місце знаходження російських військ, і саме тому наші атаки стають такими успішними.
Ну, я можу сказати точно, що я з вами тут погоджуюсь, я вже сьогодні про це говорив, що ми бачимо вже і за попередніх випадків, коли руйнувалася залізнична інфраструктура в районі Мелітополя, коли були напади на блокпости біля Мелітополя, так само були неодноразові спроби знищення і підривів залізничних вагонів, окрім залізничного полотна, там, які підвозять безпосередньо з окупованого Криму зброю туди і боєприпаси. Крім того, все більше сигналів про те, що рух спротиву там живе і проводить доволі успішні операції. І в цьому випадку, якщо ми говоримо про координацію таких ударів, то, звичайно, навідники вони мають, ну, скажімо, досить вагому роль. І не виключено, що в цьому випадку українські партизани, які діють, українське населення, яке продовжує, незважаючи на загрози і ризики для себе, і шалений тиск окупаційної влади, репресії тощо, продовжує чинити опір і допомагає українським військовим у звільненні і, скажімо, створенні сприятливого тла для проведення деокупації і звільнення цих територій. Тобто так, партизанський рух, він надзвичайно важливий і дуже добре, що цей рух опору працює, тому що крім того, що це в цьому є предметна складова, яка проявляється у знищених складах боєприпасів, у знищених окупантах, у виведених з ладу їхніх можливостей, якими вони користувалися, зокрема логістичне. Тут ще є серйозний психологічний фактор тиску, тому що дають зрозуміти окупантам, що, по-перше, їм тут, м'яко кажучи, не раді, їх тут ніхто не чекав. А по-друге, незважаючи на перебування в окупації в складних умовах, люди продовжують боротися. По-третє, небезпека може спіткати в будь-який момент. І це заставляє, що називається, знаєте, ходити оглядаючись. І це, звичайно, досить серйозний фактор, який відіграє, скажімо, надзвичайно такий важливий елемент в стратегії деокупації, зокрема, і звільнення цих територій.
про міжнародну підтримку військову і про озброєння, яке постачається Україні, хотіла би також з вами поговорити. Зокрема, така, мабуть, одна з головних новин сьогоднішнього дня про те, що Туреччина створила компанію для виробництва безпілотників в Україні, придбала ділянку для будівництва заводу. Тобто, власні байрактари зможемо виготовляти. Як скоро? Наскільки це перспектива найближчого часу? Чи це все ж таки більш такий стратегічний крок, який нам важливий на майбутнє?
Якщо стосується розвитку взагалі оборонних спроможностей, я вітаю такі ініціативи. Мені б дуже хотілося, щоб якомога більше проєктів, незважаючи на війну, реалізовувалися саме в сфері військово-промислового комплексу. Нам потрібно розуміти, що ми просто зобов'язані розвивати і підтримувати цю галузь. Інакше в нас просто немає іншого виходу, маючи такого підступного жорстокого ворога, крім як мати можливості себе захистити. І дуже добре, що в нас є підтримка наших західних партнерів, за що ми вдячні. Але так само ми повинні розуміти, що перед нами стоїть завдання перше – вберегти залишки військово-промислового комплексу українські, створити для них такі умови роботи, які б були можливі за умов війни. А тут потрібно думати різні шляхи, зокрема, чи перенесення там підземні шахти, що говорив міністр оборони Резніков, чи інші шляхи, інші можливості. Наступний момент – це підтримка українських ініціатив і розробників, які зараз досить активно почали працювати в сфері технологій подвійного призначення. Є фонд, який працює спільно з Міністерством цифрової трансформації, іншими органами влади, покликаний на підтримку стартапів. І, в принципі, дуже важливо, щоб люди зверталися за такою підтримкою, розвиваючи ініціативи тут. І наступний момент – це, звичайно, спільне виробництво зброї. Це кооперація в сфері військово-промислового комплексу. На прикладі, якраз, як ми бачимо, із компанії «Байкар Макіна», яка виробляє знамениті дрон-реактор. І, в принципі, ми бачимо, що ця кооперація, вона була досягнута з рядом українських підприємств. І, крім того, виробництво буде фактично дислоковано на території України. Ну, мені здається, що це досить важливий сигнал і іншим нашим партнерам, що з Україною, навіть незважаючи на те, що йде повномасштабна військова агресія Росії, можна і потрібно мати справу, що в нас є компанії, які здатні працювати і виробляти озброєння, в тому числі спільно. І тут дуже важлива зараз підтримка наших партнерів, от якраз саме в спільному виробництві і в спільній діяльності, тому що ми розуміємо війна, ми розуміємо, що завжди об'єднання зусиль – це добре, і так функціонує, в принципі, військово-промисловий комплекс по світу. Сьогодні, скажімо, співпраця, вона досить важлива навіть провідних компаній, які працюють. Тому, якщо ми хочемо, знаєте, переймати досвід Ізраїлю, як у нас досить часто кажуть, він полягає не тільки в системі оборони, він полягає і в розвитку і підтримки військово-промислового комплексу, який, незважаючи на війну і так само на ракетні атаки, все ж таки функціонує і функціонує доволі успішно. І нам так само потрібно це робити, і в тому числі і на таких прикладах, як Байрактар. Це хороша історія зараз.
Про сигнали і про підтримку наших партнерів закордонних також не можу не згадати про нещодавній документальний, тут беру в лапки, фільм телеканалу CBS News, де звинуватили Україну в нібито продажі західного озброєння на чорному ринку. Чи правда, сам телеканал уже пізніше заявив, що матеріал потребує доопрацювання і в соцмережах його просувати не будуть, але сам факт того, що такий матеріал вийшов, чи може він, на вашу думку, зашкодити темпам постачання озброєнь до України або вплинути на рішення якихось країн про те, чи постачати взагалі Україні зброю?
Ну, ви знаєте, що багато було заяв різних, і з різних джерел вони надходили, продовжують надходити щодо ризиків, які можуть виникати з постачання зброї в Україні, щодо продажу там ледь не в Мексику, ще кудись. Сказати, що ми всі зацікавлені в тому, аби цей процес був максимально відкритий і прозорий. Я думаю, що не для того так активно на міжнародному рівні лобіюється підтримка України саме озброєнням, яке нам надається, і ми бачимо роботу цього озброєння, ми бачимо його в дії. Не для того це все робиться, аби потім вирішувати, що потрібні якісь, знаєте, вибачте, схеми чи схематози для того, щоб десь це продавати. Тому досить обережно і стримано треба відноситись до такої інформації, яка поширюється з різних джерел. Натомість факти на сьогоднішній день цього не підтверджують. Я маю на увазі, які факти? Справа в тому, що є ступені і способи контролю за постачанням зброї в Україну, які встановлені, наприклад, Сполученими Штатами або іншими державами-партнерами. Є механізм, який знаходиться в Німеччині. Це координаційний штаб, який контролює і координує зусилля з постачання зброї в Україну. Є механізм відповідальних Сполучених Штатах осіб, які контролюють цей процес. Є посольство Сполучених Штатів в Україні, яке так само один із напрямків теж відстежує ці речі. З українського боку було запропоновано і парламентська комісія, і я думаю, можливо, варто створити і якусь координаційну раду, куди б входили і представники різних відомств, і наші, можливо, закордонні партнери спільно, для того, щоб вони це бачили. Зрештою, час від часу демонструється якраз спеціально відео і повідомлення про те, як західна зброя використовується в Україні. Тобто робиться максимально багато речей для того, аби, скажімо, це відбувалось прозоро. І якби дійсно були якісь факти того, що ця зброя масовими обсягами відбуває кудись не туди, тим більше в країни, з якими там заборонено продавати технології подвійного призначення країн-виробників, ну, я думаю, що про це би вже стало відомо. І, вочевидь, процес допомоги Україні, він би призупинився. Тому на сьогодні, в принципі, якихось фактів масштабних, переконливих, які б надали якусь інформацію чи підозри, їх насправді наведено не було. А це є лише такі, знаєте, здогадки, які не базуються, як на мене, на достатньому підтвердженні. Разом з тим, звичайно, якщо виникають якісь питання у наших партнерів офіційні, я думаю, що українська влада і всі мають бути не тільки зацікавлені в тому, аби співпрацювати і робити цей процес і швидким, і прозорішим, для того, аби ні в кого не виникало жодних запитань.
Пане Олександре, дуже дякую вам за розмову. Для всіх наших слухачів нагадую, що керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми з ним, зокрема, про те, що сьогодні уже в оперативному командуванні «Південь» підтвердили, що були завдані нові удари по Антонівському і Каховському мостах. Фактично у росіян на Херсонщині лишаються лише понтонні переправи. Також сьогодні вночі у Мелітополі Збройні сили України знищили понад 100 окупантів і багато ворожої техніки. Завдяки новітнім системам озброєння, які ми отримуємо від західних партнерів. І, зокрема, ще й про те, як постачається до України озброєння, і як важливо у цьому питанні довіра і прозорість. І, власне, що може нині робити Україна, це якраз показувати максимально прозоро, як це озброєння надходить і використовується на фронті. Ну, власне, це ми і робимо, і фактів досі про те, що торгує хтось десь нелегально озброєю, наведено не було, а ті, хто точно цією інформацією спекулюють, так це російська пропаганда. Ну, тут ми самі знаємо, що вони працюють так брудно завжди. Отже, на цьому завершую свою ефірну годину. Дякую, що слухали. Бережіть себе і слава Україні!